Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
BMT bosh kotibi o'rinbosari Qirg'izistonga insonparvarlik yordami yetkazish uchun maxsus koridor ochish kerakligini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'izistonda tartib o'rnatishda yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Tehronning yadroviy dasturi borasida Eronga qarshi sanksiyalar joriy qilishni rejalamoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar 15-iyun kuni ham davom ettirildi.
Yana otishma bo'lyapti-da, ashy nimalarda. Ashadan sniperni otyapti-da, gupillatib.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari Janubiy Qirg'izistonga qo'shin kiritilmasligini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida davom etayotgan zo'ravonliklarda 170 kishi nobud bo'lgan, 1700 dan ortiq odam yaralangan, lekin ayni rasmiy ma'lumot fojia ko'lamini real aks ettirmaydi. BMT xavfsizlik kengashi Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni qoraladi va qon to'kilishini to'xtatishga chaqirdi. O'zbekistondan panoh topgan qochqinlar soni 100 mingdan oshdi. Toshkent hukumati bunchalar katta qochqinlar oqimini uddalay olmaslik bahonasida 15-iyun kuni o'z chegarasini yopdi. Shuningdek, dasturimizdan Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarga oid boshqa ma'lumotlarni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Qirg'iziston masalasi muhokama qilindi. Siyosiy masalalar bo'yicha BMT bosh kotibi o'rinbosari Lin Paskov Qirg'izistonga insonparvarlik yordami yetkazish uchun maxsus koridor ochish kerakligini aytdi. Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida so'zlagan Paskov Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga o'tgan qochqinlar muammolarini hal qilish uchun O'zbekistonga yordam berish kerakligini ham ta'kidladi. Dushanba kungi yig'ilishdan so'ng so'zlagan Meksikaning BMTdagi elchisi, hozirda Xavfsizlik kengashi prezidenti vazifasini bajarayotgan Klod Heller Qirg'izistonda qonun ustuvorligini ta'minlashga chaqirdi.
The members of the Security Council condemned
Xavfsizlik kengashi a'zolari Qirg'iziston Respublikasida davom etayotgan zo'ravonlik aktlarini qoralaydi va zudlik bilan yordam yetkazilishini qo'llab-quvvatlaydi. Xavfsizlik kengashi osoyishtalik, tinchlik qonun ustuvorligini ta'minlanishi va nizoni tinch yo'l orqali hal etishga chaqiradi, dedi Klod Heller. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat janubida 5 kundan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 170 kishi nobud bo'lgan, 1700 dan ortiq odam yaralangan. Yordam ko'rsatuvchi xalqaro tashkilotlarga ko'ra, Qirg'izistonda o'lganlar soni rasmiy ma'lumotlardan bir necha barobar ko'p. Nobud bo'lganlar aksarining o'zbeklar ekani aytilmoqda. Ayni paytda xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi qurbonlar soni haqida aniq raqamlar yo'qligini aytdi. Ammo tashkilot matbuot vakili Kristian Kardon, biz bir necha yuz odam o'ldirilgani haqida gapiryapmiz, dedi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston janubida davom etayotgan zo'ravonliklardan chuqur xavotir bildirib, mamlakatda tartib o'rnatishda tashkilot yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. YHXT doimiy kengashining Vienna shahrida bo'lib o'tgan favqulodda yig'ilishida qabul qilingan bayonotda 56 davlat a'zo bo'lgan tashkilot tomonidan zudlik bilan choralar ko'rilishi kerakligi bildirilgan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunbayeva Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Qirg'izistonga tinchlikni saqlovchi kuchlar kiritishni rejalamayotganini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy markazi rahbari Miroslav Yenche Bishkekda muxbirlarga Qirg'iston janubida qochqinlar soni yaqin fursatda 100 mingdan oshishi mumkinligini aytdi. O'zbekistonning Qirg'izistonga chegaradosh mintaqalarida barpo etilgan chodirlarga joylashtirilgan qochqinlarning 90% ayollar, bolalar va qariyalardan iborat. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, qochqinlar chodirlardan tashqari maktab va kollej binolariga joylashtirilgan. Ayni paytda dushanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti, UNICEF va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi vakillari qochqinlar lagerlari hamda yaralangan qochqinlar davolanayotgan Andijon viloyatidagi kasalxonalarga borib, u yerdagi vaziyat bilan yaqindan tanishdi. Bugun Toshkentdagi AQSh elchixonasi Qirg'izistondagi voqealarga doir bayonot e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'iziston janubidagi shafqatsizliklardan chuqur tashvishga tushdi. Biz O'zbekiston hukumati va xalqiga boshpana topishga uringan qochqinlarni Farg'ona vodiysida joylashtirgani uchun minnatdorlik izhor etamiz hamda bunday sa'y-harakatlarni amalga oshirishda BMT va boshqa tashkilotlar doirasida ko'mak berishga tayyormiz, deyiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Toshkentdagi elchixonasidan 15-iyun kuni ozodlikka yetib kelgan bayonotda. Ayni paytda Yevropa davlatlarida muhojirlikda yashayotgan 14 nafar o'zbek bugun Bryusseldagi Yevropa komissiyasi binosi oldida piket o'tkazdi. Mazkur tadbir tashkilotchisi Nuriddin Nizom piketdan ko'zlangan maqsad haqida ozodlikka bularni aytdi.
Asosiy maqsadimiz hozir mana necha kundan beri Qirg'izistonning janubida qirg'in bora davom etyapti. Nechta odamlar o'lyapti. Podvalda o'tirganlar oziq-ovqat tusigan qiynayapti. Birinchidan Qirg'izistonning janubiga e'tiborni berishini, ya'ni u yerdagi bo'layotgan vaziyatga jiddiyroq qarashligini so'radik. Ikkinchi maqsadimiz Qirg'izistonda o'zini kuchi yetmayapti Qirg'iziston janubida bo'layotgan voqealarni tinchlantirishga. Shuning uchun tinchlikparvar kuchlarni kirgizish, xususan BMTni mandati ostida O'zbekistonni qo'shinini kirgizish, o'sha tinchlik saqlash maqsadida kirgizishni talab qilyapmiz. Piket davomida Yevrokomissiyani maxsus vakili chiqdi oldimizga va biz o'zimizni qog'ozga tushirilgan bayonnomamizni topshirdik va albatta ular o'zlarini tegishli idoralariga, tegishli odamlarga yetkazishlarini va'da qilishdi. Hozir O'zbekistonda Belgiyadagi elchixonasini oldigan boramiz, u yerdan piketlarimiz davom etadi.
Dedi Bryusseldagi piket tashkilotchisi Nuriddin Nizom. Qirg'iziston rasmiylari Belarus hukumati Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevni ekstraditsiya qilish haqidagi so'rovga rasman rad javobi berganini aytdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari o'rinbosari Azimbek Beknazarov ozodlikka Belarus rasmiylari o'z raddiyasini ekstraditsiya haqidagi so'rov siyosiy sabablarga ega ekani bilan izohladi. Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonda 7 aprel kuni sodir bo'lgan xalq isyonidan keyin avval Qozog'istonga borib, so'ng Belarusdan boshpana topdi. Ayni paytda Maksim Bakiyev Britaniyada qo'lga olindi. Qirg'iziston sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim 14-iyun kuni Britaniyada hibsga olindi. Qirg'iziston rasmiylari Interpol qidiruvida bo'lgan Maksim Bakiyevni ekstraditsiya qilish uchun hujjatlar hozirlanayotganini ma'lum qildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik kengashi raisi Kenesbek Doychibayevga ko'ra, Maksim Bakiyev Britaniyadan siyosiy boshpana olish niyatida bo'lgan va bu mamlakatga xususiy uchqichda yetib borgan. Yevropa Ittifoqi Tehronning yadroviy dasturi borasida Eronga qarshi sanksiyalar joriy qilishni rejalamoqda. Eron Yevropa Ittifoqining bu chorasi noto'g'ri va mantiqsiz ekanini aytdi. Yevropa tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburgda dushanba kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida BMT xavfsizlik kengashi o'tgan hafta Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilingandan tashqari qo'shimcha sanksiyalar qo'llashga kelishib oldi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar 15-iyun kuni ham davom ettirildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rasmiylari Janubiy Qirg'izistonga qo'shin kiritilmasligini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida davom etayotgan zo'ravonliklarda 171 kishi nobud bo'lgan, 1700 dan ortiq odam yaralangan, lekin ayni rasmiy ma'lumot fojia ko'lamini real aks ettirmaydi. BMT xavfsizlik kengashi Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni qoraladi va qon to'kilishini to'xtatishga chaqirdi. O'zbekistondan panoh topgan qochqinlar soni 100 mingdan oshdi. Toshkent hukumati bunchalar katta qochqinlar oqimini uddalay olmaslik bahonasida 15 iyun kuni o'z chegarasini yopdi. Ozodlikni tinglayapsiz. Demak, bizda olingan eng so'nggi xabarlarga ko'ra 15-iyun kuni O'shdagi vaziyatni harbiylar o'z nazoratiga olishga harakat qilishmoqda. Lekin Qirg'iziston janubida 5-chi kundirki avtomat va BTRlar shovqini, qichqiriq va hayqiriqlar ovozi, yong'in va buzg'unchiliklar davom etar ekan, shahardagi fojia ko'lami va vaziyatga oid aniq tafsilot olish imkoni cheklangancha qolmoqda. 15-iyun kuni O'sh shahrida hukm surayotgan manzarani o'rganish uchun 10 minglab o'zbeklar kabi uysiz qolib, yaqinlari uylarida ko'chib yurgan muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan efirdan bir muddat avval suhbatlashdik va undan ayni paytdagi O'sh shahridagi vaziyat borasida so'radik.
Sherzod, hozir siz O'sh qayerdasiz?
O'shda ana shu markazida 12-iyun kuni qirg'in qilingan Majnuntol ko'chasidaman.
Demak, Sherzod, o'sha 15-iyun Bishkek vaqti bilan soat 7:30 bo'lyapti. Ayni paytda shahardagi vaziyat qanday?
Ayni paytda shahardagi vaziyat ancha barqarorlashdi desak bo'laveradi oldingi kunlarga nisbatan. Biroq ayrim hududlarda o'zbeklarga nisbatan turli xunrezliklar hali ham davom etayotgani to'g'risida bizga ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti. Masalan, ana shu Qorasuv rayoniga qarashli ayrim rayonlarda bir ayol kishilarni zo'rlab so'yib ketish hollari bo'lgan ekan. Bizga shuni telefon qilib aytishdi. Undan tashqari bir necha yerda yana shunaqa odamlarni urib, o'g'irlab chiqib ketish hollari ham kuzatildi. Bundan tashqari shu aynan biz turgan yerda ham bir maktabning qorovuli bo'lgan. Ana shu qorovul maktabdan xabar olgani chiqqanda uni ham mashin noma'lum yigitlar ushlab olib do'pposlashgan va shu paytda harbiylarga qolib uni xavfsiz yerga ko'chirishgan.
Endi Sherzod, o'sha bizdagi ma'lumotlarga ko'ra O'shga insonparvarlik yordamlari jo'natilyapti-da, bu masala qanday bo'lyapti? O'sha muhtoj odamlarga yetib boryaptimi bu yordamlar?
Ayni paytda mana shu ma'lumotlarga ko'ra ushbu kelayotgan gumanitar yordamlar bugun 15-iyun kuni O'shning Cheryomorskiy, Turon, Shaytpa degan hududlarga yuborilgan va u yerda aholiga tarqatib berilgan. Biz ana shu hududda istiqomat qiluvchi odamlar bilan bog'landik va shunaqa gumanitar yordamlarni olyapsizlarmi, yana qanday kamchiliklar bor deb aniqlashga harakat qildik. Ular gumanitar yordamlar berilayotganini, lekin juda oz miqdorda ekanligini aytishmoqda. Ayni paytda shaharning juda ko'plab hududlaridan, ana shu jabr ko'rgan, yoqib yuborilgan hududlaridan ana shu gumanitar yordamlar yetib bormaganiga noroziliklar ham bildirilmoqda.
O'sha ko'p yongan joylarda odamlar qolib ketgan, o'sha yerto'lalarda jon saqlayotganlar bor. Bularni ahvoli qanday bo'lyapti?
Ayni paytda ana shu yerto'lalarda qolib ketgan odamlar ham ana shu qo'shnisinikiga chiqishgan hozir. Biroq ana shu uylarda ma'lumotlarga ko'ra ayrim uylarda shu odamlar tiriklayin yoqib yuborilgan. Shu uylarni aylanib ana shu jasadlarni olib chiqish ishlari to'xtab qolgan. Bunga imkon bo'lmayapti. Odamlarda vahima bosgan qo'rquv, bir ko'chaga chiqish bilan turli o'q ovozlari, shundan kelib chiqib odamlar o'zlarini hayotini xavf ostiga qo'ymaslik uchun yurishga jazm qilisha olmayapti.
Tushunarli. Sherzod, sizga ma'lumotlaringiz uchun rahmat. O'zingiz asrang, tinch bo'ling. Rahmat sizga.
O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan suhbatida, demak, O'shdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra shahardagi vaziyat avvalgi kunlarga nisbatan ancha yaxshilangan. O'shdagi vaziyatni harbiylar o'z nazoratiga olishga urinmoqda. Lekin 15-iyun kuni Jalolobodda zo'ravonliklar yana davom ettirildi. Jalolobodning Xo'ja shaharchasida yashovchi Abduqahhor ismli yigit Jalolobaddagi vaziyat haqida Ozodlikka quyidagilarni bildirdi.
qarshi garadogi bor, xo'ja mahalla degani bor. U yerda manday bo'ldi, vahshiycha o'tkirishdi odamlarni. Kuy ketirdi, kattani kichkinani shunday otib yubordi. Uylarda odamlar podvallarda yonib ketdi. Bitta nimani o'zida namoz vaqtining o'zida 47 odamni ko'mdik. Bezarurni, beznichi, hamma mana shu xotin-qizlar ham otib olgan 47 ta. Kechga borib yana 62 ta odamni ko'mdik. Vahshiycha bukalarini achib uylarida nimasi bo'lsa achib ketib kirgizlardan bittasini yongan yo'q. Biz o'zbeklarni yaxshi ko'ryapti, hammasini bir chekkadan ushlab tutib urib solib mol qo'y hech bola qolmayapti. Biz o'zbeklarni qiynashyapti.
Abduqahhor, bugun 15-iyun kuni nimalar bo'ldi Jalolobodda?
Bugun tinchmas emas, yana Xo'ja mahallada yana otishma bo'lyapti. Biz sal manbaragimizda bizdan 1 km nariga yana otishma bo'lib yana otyapti bizkilar. O'lganlar soni bugun kelib mingtaga yaqin bo'lib qoldi o'zbeklarniki.
Bu Jalolobodni o'zidami yo o'sha ham qo'shib hisoblayapmi?
Jalolobodni o'zida. Jalolobodni o'zida o'liklar yotib kiryollarda nima Suzag rayonining tepa tarafida hech bolaga qaramasdan otvoryapti.
Bu mingta degan raqamni qayerdan oldingiz?
Mingta degan raqamni men olganim yo'q. Odamlar menga tanishlarim zvonit qilib, mononi patosi bo'lyapti, mononi uchi bo'lyapti, yig'lab aytyapti. Mingta deb uni hozir ozaytirib aytib qo'yganim, men o'zi bilganim Xo'ja mahallada yonib ketgan uy, yonib ketgan uy bizu. O'zimiz qarindoshlarimiz uyi, Ves mahallasi 32 ta uy yondi, 32 ta bitta mahalla polni yonib ketdi bir-biriga ulanib. Buterlarda ochib beryapti soldatlar o'zlari. Otib bitta buterini o'zbeklar yaxshi ko'rdi. Bittasi minib ketib qolish soldatlar o'zlari ochib beryapti. O'zbeklar hech bola qilolmayapti. Shunday yaqib ketyapti. Men o'zim ashedim. Chiqib olib, bu yerdan gapirib, u qilyapti, o'zbek qilyapti deb. O'zbekda bittasi ham qurol yo'q, qayerda o'zbek qiladi? O'zbekka kim qurol beradi?
15-iyun kuni Jalolobodda otishmalar davom etgani haqida xabarlar bor. 15-iyun kuni O'shning ayrim hududlarida avvalgi kunlarga nisbatan osoyishtalik kuzatilgan bo'lsa-da, lekin ayrim hududlarida yana o'sha zo'ravonliklar davom etgani haqida ma'lumotlar bor. Masalan, 15-iyun kuni O'shning 10 adrida yana kamida 4 kishi o'ldirildi. Bu haqdagi xabarni Ozodlik 10 adr shaharchasi ma'muriy hududiy kengashi raisidan oldi. Kengash raisi Solijon Xudoyberdiyev 11-iyundan beri mavzeda 41 kishi halok bo'lgani to'g'risida Ozodlikka 15-iyun kuni ertalab bildirdi.
Oxirgi vaqtda mana 47 ta bo'pti o'lganlar.
Qachon? Ertalab gaplashganimizdan beri o'ldimi?
Ha, shundayga.
Kim o'ldirdi? Qana qilib o'ldirdi?
Yana otishma bo'lyapti-da, shu nimalarda? Bog'larning ichida, o'sha Nematakan territoriyasi, qabristonda orqa tomon. Ashadan sniperda otyapti-da, guppillatdi bu xonasi iploslar. Hozir mana bu yerda 45 ta o'lyapti. 47 ta.
Ashlarga qarshi nima qilib kelmayaptimi kuch? Hukumat. Soldat paldat qilib kelmayapti.
Soldat paldat bo'lgan bilan soldatni bu qarashmayapti-da, topolmayapti-da. Ular ketgandan keyin chiqyapti. Bular bekinib yotibdi-da. U yoqqa kirgani bizda ular kelyapti, bir qator tarlatib o'tib ketyapti.
15-iyun kuni ertalab O'sh shahrining O'nadir shaharchasi ma'muriy hududiy kengash raisi Solijon Xudoyberdiyevning Ozodlikka bildirishicha 15-iyun kuni ayni O'shadir mavzesida yana kamida 4 kishi o'ldirildi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga tayanib 15-iyun kuni ertalab e'lon qilinishicha so'nggi 4 kecha kunduz ichida O'sh va Jalolobodda hammasi bo'lib 171 kishi halok bo'lgan. Shu jumladan O'sh viloyatida 128, Jalolobod viloyatida 48 kishi o'ldirilgan. Lekin bu rasmiy ma'lumot fojia ko'lamini real aks ettirmaydi. Ayni mavzu tafsilotini Sarvar Usmon lavhasida tinglaymiz.
Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunbayeva ham mana shunday fikrda. 15-iyun kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Otunbayeva mana bunday dedi. Qirg'iziston janubida halok bo'lganlar real sonini hech kim bilmaydi. Har xil raqamlar aytilmoqda. Masalan, 700 kishi o'lgani to'g'risida gapirilmoqda. Bu ma'lumotlarning barchasi real bo'lishi mumkin, chunki Osiyocha udumlarga ko'ra ko'pchilik yaqinlarini vafot etishi bilanoq dafn qiladi. Ba'zilar sud tibbiy ekspertizasi o'tkazishni istamaydi va mayitlarni olib ketib qoladi, dedi Roza Otunbayeva, deb xabar qildi 24 KG agentligi. O'shlik mustaqil jurnalistlar esa mahalla qo'mitalari raislaridan olingan ma'lumotlarga tayanib, mana bu raqamni keltirmoqda.
Jalolobod O'sh bo'lib 2604 ta.
2604 kishi ko'milgan shu kunda.
Ko'milgan, ha.
Bu ma'lumotni 15-iyun kuni bergan suhbatdoshimizga ko'ra, bu raqam hali kultepalar ostidan topilmagan hamda vaziyat o'ta og'ir bo'lgan hududlarda qolib ketayotgan jasadlar hisobiga ko'payishi mumkin. O'sh shahridagi mahalla va kvartallar bir necha hududiy kengashlarga birlashtirilgan. Shaharning janubi-sharqidagi 10 adir shaharchasi to'laligicha alohida bir hududiy kengashdir. Biz shu kengash raisi Solijon Xudoyberdiyevdan talafotlar to'g'risida 15-iyun kuni so'radik.
11-dan bugungi kunga qadar 41 ta odam bolalar vafot etdi.
41 kishi halok bo'ldi.
Bari yosh yigitlar. Eng kichigi shu 15 ga kirgan bola ham bor. Shu eng kattasi shu 45 ta atrofidagi bolalar.
Ular nimadan halok bo'ldi?
Naqsu o'qdan halok bo'ldi-da. Snayper degani o palakati bor ekan. Shundan halok bo'ldi. Bizi bolalar hech qanday qurol yo'q, boshqa yo'q. Endi yog'och tayoqni ko'tarish bo'lgan endi o'zlarini himoya qilamiz deb. Ularda polnista varjonni qurolda, qurol to'liq, men deyotgani bizda armiyani quroli desiz bo'laveradi.
Ayollardan
endi u yoqqa biz chiqarmadik, endi biz o'zimiz ular uydan chiqishmadi. Biz faqat erkaklar endi shular bilan bir murosaga kelib qolamikimiz yoki bir hali tayoq-tayoq bilan qulab solamikimiz degan fikrda chiqdik. Lekin bunaqa o'lim bo'ladi degan bir xayol o'zi yo'q edi bizda.
O'lgan 41 kishidan nechchi nafari davlatni rasmiy ro'yxatiga kiritilgan?
Uni bilmayman ammo lekin biz endi biz o'zimizda yig'ilgan sanimamiz, ya'ni hammasi ko'rsatdilar, qayga bo'lsa biz so'ragan yerga siz informatsiyani beryapsiz.
Menimcha davlatni ro'yxatidan o'tish uchun o'sha mayitlar morgga borib, doktor xulosa yozish kerak. Shunaqa qilinganmi 41 kishi?
Yo'q. Ular to'liq bizni o'zimizni nimadan u yerdan med ekspertizadan hech kim chiqmagan.
Bedara yo'qolganlar bormi?
Bedara yo'qolganlardan 14 ta.
Yaralanganlarchi?
Yaralanganlar 91 ta bo'ldi. Endi ko'pchilik chatma o'q bilan yarador bo'lganlar bor, sniper bilan urgan, oyog'idan yarador bo'lganlar bor. Ko'pchiligi yarador ko'p.
O'sh shahri 10 adir mavzeyi ma'muriy hududiy kengashi raisi Solijon Xudoyberdiyev bilan bu suhbatni 15-iyun kunning 1:30 o'tkazgan edik. Tushdan keyin 10 adirda o'ldirilganlar ro'yxati yana kamida 4 kishiga ko'paydi.
Oxirgi vaqtda mana 47 ta bo'pti o'lganlar.
Qachon? Ertalab gaplashganimizdan beri o'ldimi?
Ha, shundayga.
Kim o'ldirdi? Qana qilib o'ldirdi?
Yana otishma bo'lyapti-da, shu nimalarda, bog'larda ichida. O'sh deb Nematakan territoriyasi, hali qabristonda orqa tomon. Ashadan sniperda otyapti, gupillatib bu xonasi iploslar. Hozir mana u yerda 45 ta o'lyapti. 47 ta.
Ashlarga qarshi bir nima qilmayaptimi kuch? Hukumat. Soldat paldat qilmayapti.
Soldat paldat bo'lgan bilan soldatni bu qarashmayapti deb topolmayapti. Ular ketgandan keyin chiqyapti. Bular bekinib yotibdi-da. U yoqqa kirgani bizda ular kelyapti, bir qator tarlatib o'tib ketyapti.
Demak, shunday qilib 11-iyundan 15-iyun tushdan keyingacha O'shning 10 adirida kamida 45 kishi o'ldirildi. Solijon Xudoyberdiyev bilan o'tkazilgan suhbatdan shu ma'lum bo'ldiki, mavzeda halok bo'lganlarning birontasi ham Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ro'yxatiga kirmagan. O'nadirdagi vaziyatni atroflicha o'rganar ekanmiz, kengash raisi aytayotgan raqamlar bilan O'shlik mustaqil jurnalistlar qo'lga kiritgan ma'lumotlar o'rtasida farq borligini ko'rdik. Jurnalistlar O'nadirda 140 dan ziyod odam o'lgani to'g'risida aytmoqda. Farq katta. Xo'sh, qayerdan paydo bo'ldi o'sha tafovut? Bu masalaga mazkur mavzu yuzasidan qiladigan keyingi chiqishimizda batafsil to'xtalamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni qoraladi va qon to'kilishini to'xtatishga chaqirdi. O'z bayonotida tashkilot Qirg'izistonda zo'ravonlikdan aziyat chekkan aholiga gumanitar yordamlar yetkazilishini bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonga o'zining maxsus vakilini jo'natmoqda. 15-iyun kuni ham ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlar O'shdan bo'lgan, Qirg'iziston janubidan bo'lgan qo'ng'iroqlar bir nohiya bo'lsa ham to'xtamadi. O'shdagi vaziyat, O'shning Ugam dahasidagi vaziyat borasida O'shlik Xilola Mahmudova ozodlikka 15-iyun kuni quyidagilarni ma'lum qildi.
Qirg'iz o'zbek bilan aralashgan mahallalar bor. Shu mahallalarga voyenniy formalarda, militsiyaviy formalarda qirg'izlar kirib, o'zbeklarni uydan olib chiqib otib yuboryapti, o'ldiryapti. Hozir shu xabar keldi. Asha mana va chekka joylarimiz bor, mana Yugovostok, nima Uam degan joylarimiz bor. Bu yerlarda umuman iloji bo'lmayapti, juda qiyin ahvolda telefon qilish hozir bizga. Biz hozir chegaraga yaqin joydamiz. Chegarada uzi epidemiya tarqaldi, bolalarni ichi o'tyapti. Issima tushmayapti odamlardan, temperatura juda yomon ahvolda. Bizga yo Rossiyski, yo O'zbekistonda avayanisi kirmasa, bu qirg'izlar formada kirib turib, but o'zbekni tozalayapti. Aynan aka, yomon qiyin bo'ldi.
O'shlik Xilola Mahmudovaning ozodlikka bildirganlar edi. Qirg'iziston janubida qonli voqealar boshlangandan beri ozodlik radiosiga kelgan telefon qo'ng'iroqlar va xatlarda, shuningdek CNN, BBC, Al Jazeera kabi xalqaro kanallar va Rossiya telekanallarida mahalliy o'zbeklarni qirg'in qilishda Qirg'iziston hukumat qo'shinlari ishtirok etayotganiga ishora qiluvchi reportajlar berildi. Harbiylar mingan tank va zirhli mashinalarga quyushqonidan chiqqan olomon ham ilashib olgani tasvirlangan video tasvirlar bugun internetni ham to'ldirdi. Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida armiya o'zbeklar qirg'inida ishtirok etganiga oid xabarlar yolg'on deya bayon qildi. Seshanba kuni ozodlikka O'shdan qo'ng'iroq qilganlar esa harbiy kiyimdagi kishilar yana o'zbeklarni uylardan olib chiqib qatl qilinayotgani haqida ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Farruh Yusufiy lavhasida.
Mana mana shu kajollar hozir mashirdi. Mana o'ylab qarab turinglar. Biz tashyapdik ichidan qolamiz. Endi bu yonishini xohlashyapti, teli otishyapti. İçide ne asalama oynatıyor değil mi? Yani kereşi olan asalata atışıp kolay olsun bir şey yaptı. Pazar neden çalıştırmıyor? Doğru.
Ovozini ko'chirib olganimiz bu videoda o'zbeklarga tegishli binolar yonayotgani va BTR mashinasida o'tirgan harbiy kiyimdagi kishilar yong'inni o'chirishga harakat qilayotgan o'shlik yigitlarni yaqinlashtirmayotganini ko'rish mumkin. Videorolikning ikkinchi qismida yaradorlar olib kelinayotgan kasalxona va ular bilan suhbatlar tasvirlangan.
Urushda otishmada ranim bo'lgan mollar mashinalar. Flotta aka, soldatlar o'z otdimi? Nechtasi ko'pchiligimi, bitta ikkitasi otdimi?
Tanklarda, avtomatlarda bir 50 ta soldat.
Sizlar qayerda edinglar?
Ravon sedi. Qaysi joyda? Mahallani chetida.
O'zbeklarni o'ldirishda quyushqondan chiqqan olomondan tashqari harbiylar ham bevosita ishtirok etayotgani haqidagi guvohliklarni juma kundan beri Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan qirg'izistonlik yuzlab o'zbeklardan ham eshitdik. Dushanba kuni Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqov qirg'iz harbiylarga qo'yilayotgan bu ayblovlarni inkor qildi.
Birinchidan, armiya jalpi Qirg'iziston elga xizmat qiladi. Ошондуктан жанакы бир тараптуу деген сөздөргө эч бир негиз дагы жок, анын баары жалган.
Биринчиден армия бүтүн Кыргызстан элиге кызмат кылады. Шунинг үчүн улар бир тарапта турупту деген гапларда эч кандай асос жок. Улардын баары жалган. Неге дегенде армия милиция кызматчылары ва укук тартибот идараларынын башка вакиллери тартип орнотушта колудан келгенче канун доирасында аракет кылмакта ва бүгүнкү күндө ана ушул юнөлүштө иш алып бармакта, деди Исоқов Озодлик радиосуга. Танк ва зырхлы харбий машиналарда олмон менен бирге Ош шаары көчөлөрүнө айланып жүргөн харбий кийимдегилер кимлер деген савал жообу ачык калганы боюз Исмоил Исоқов менен багланып бу савалга аныктык киритишке аракет кылдык. Исоқов кол телефонуна жооп берген киши өзүнө мудафа вазиринин жардамчысы Нурлан Бектимиров деп тааныштырды. Субатдашыбыз авалыга Исоқов 1 сааттан кийин келеди. 1 сааттан кийин коңгуроо кылганыбызда эсе 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qiling deya javob berdim. Isoqov qo'l telefoniga oxirgi marta qo'ng'iroq qilganimizda mudofaa vaziri intervyu bera olmasligi aniqlandi.
Он сказал, пока никакого интервью никому не даю, у меня нет времени, как сказал.
Shu sababdan savollarimizni telefonni ko'targan uning yordamchisiga berdik.
это ложная информация, это 200% на 200% это ложная информация. Это здесь специальные силы, вот так.
Bu 200% yolg'on ma'lumot. Buni vaziyatni izdan chiqarayotgan 3-chi kuchlar uyushtirmoqda. Harbiy kiyimlarni kiyib olgan bu 3-chi kuchlar provokatorlar demoqchi. Maxsus harbiy kiyimlarni kiyib olib, ham o'zbeklarni, ham qirg'izlarni otmoqda.
Специально одеваются на военную форму. Вот так они и стреляют и наших военных.
Dedi Qirg'iziston mudofaa vazirining yordamchisi. Ular tanklarni kimdan oldi? Yo Qirg'iziston armiyasi shunchalik go'lmidiki, tank va qurollarni berib qo'ydi degan savolimizga Bektemirov:
"Нет, танк нет. Танки, которые у нас там, никаких танков. У нас БТР, БМП. Они специально вытаскивают наоборот".
Yo'q, u yerda tanklar yo'q. Bizda u yerda BTR va BMP-lar bor. Ular aksincha u yerda qolib ketgan odamlarni xavfsiz joylarga olib chiqmoqda.
И выводят их в безопасные места сейчас.
Deya javob berdi. CNN, BBC, Al Jazeera kabi xalqaro kanallar va Rossiya telekanallari efirga bergan va o'sha BMP, ya'ni piyodalar jangovar mashinalarida o'zbeklarga hujum qilayotgan olomon bilan shaharni kezib yurgan harbiylar kimlar? Bu tasvirlarni qanday tushuntirasiz?
Такого не было, такого. Я не знаю, может, они просто... Это, не знаю, это, может, специально такое видео сделали.
Yo'q, bunaqa bo'lmagan. Bilmadim, balkim bu video tasvirlar maxsus uyushtirilgandir. Hukumat qo'shinlari faqat vaziyatni barqarorlashtirish va odamlar bir-birlarini o'ldirib yuborishining oldini olish bilan shug'ullanmoqda.
Bu люди друг друга там не перерезали, не перестреляли. Вот
deya javob berdi Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vazirining yordamchisi Nurlan Bektemirov. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Feligengauer Qirg'iziston janubida ro'y berayotgan voqealar tahlili hamda televideniye va internetda tarqatilgan video tasvirlardan kelib chiqib, o'zbeklarni qirg'in qilishda hukumat qo'shinlari ishtirok etgani tasdiqlangan faktdir, dedi.
Свидетельство многочисленно того, что временный министр обороны Киргизии говорит неправду. Вот. Ну, хотя, естественно, будет, наверное, отрицать участие, прямого участия силовых структур.
Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vaziri yolg'on gapirayotganiga ko'plab dalillar bor. Uning bu dahshatli jinoyatlarda hukumat qo'shinlari ishtirok etganini inkor qilishi tabiiy holdir, albatta. Lekin faktlar buning aksini, ya'ni kuch ishlatar tuzilmalarning ma'lum qismi, qirg'iz millatiga mansub qismi ommaviy bosqinchilik va qotilliklarda ishtirok etganini ko'rsatib turibdi. Qirg'iz kuch ishlatar tuzilmalari bu xunrezliklarda ishtirok etganini tasdiqlovchi ko'plab dalillar bor. Balki kelajakda bunga oid tergov o'tkazlar, lekin prinsipda buni tasdiqlangan fakt desa bo'ladi. Bu Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalarining yomon ahvolda ekani va ularda hech qanday intizom yo'qligini aks ettiradi. Derekan harbiy tahlilchi Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlarining bunday ahvoli tashqi yordamsiz vaziyatni nazoratga olish imkonini qoldirmaydi, deya xulosa qiladi.
Bu печальное состояние вот киргизского государства сейчас вообще его силовых структур.
Qirg'iziston davlati va uning kuch ishlatar tuzilmalari ayanchli ahvolda ekani kundek ravshandir va bu xunrezlik va qotilliklar yaqin orada tugatilmasligi xavfini tug'diradi. Chunki Qirg'iziston hukumati buni istaganda ham uning bunday imkoniyati yo'q, dedi rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Feligengauer. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati O'sh va Jalolobodda tartib o'rnatish uchun qo'shimcha kuchlar kiritilayotgani va vaziyat sekin-asta barqarorlashayotganini ta'kidlayotgan bo'lsa-da, seshanba kuni O'sh viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh hududidan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Hilola Mahmudova deb tanishtirgan ayol harbiy tahlilchi bashoratlarini tasdiqlovchi mana bu gaplarni aytdi.
Qirg'iz o'zbek bilan aralashgan mahallalar bor. Shu mahallalarga voyenniy formalarda, militsiyaviy formalarda qirg'izlar kirib, o'zbeklarni uydan olib chiqib otib yuboryapti, o'ldiryapti. Hozir shu xabar keldi. Asha mana va chekka joylarimiz bor, mana Yugovostok, nima UAM degan joylarimiz bor. Bu yerlarda umuman iloji bo'lmayapti, juda qiyin ahvolda telefon qilish hozir bizga. Biz hozir chegaraga yaqin joydamiz. Bizga yo Rossiyski, yo O'zbekistonda avayanisi kirmasa, bu qirg'izlar formada kirib turib, but o'zbekni tozalayapti. Aylanayotgan yomon qiyin bo'ldi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. KHCT Janubiy Qirg'izistonga qo'shin kiritmaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari 14 iyun kuni Moskvada o'tkazilgan favqulodda yig'inda shunday qarorga keldi. Bunday kelishuv vaqtida KHCT bosh kotibi Nikolay Patrushev matbuotga xabar qildi. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Ozodlik bilan suhbatda KHST matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov 14-iyun kungi favqulodda yig'in tafsilotlarini ma'lum qildi. 2010 yil 14-iyunda KHST kotibiyatida tashkilot a'zolarining vakillari ishtirokida favqulodda muhokamalar bo'lib o'tdi. Yig'ilishda Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan og'ir vaziyat yuzasidan fikr almashildi. Kengash natijalari yuzasidan umumiy bayonot qabul qilindi. Bayonotda KHST a'zolari tomonidan ishlab chiqilgan amaliy chora-tadbirlar tizimi, shuningdek Qirg'iziston Respublikasi huquqni muhofaza qilish idoralari xatti-harakatlari KHST a'zo davlatlarning qo'llab-quvvatlashi yordamida vaziyatni barqarorlashtirish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashga imkoniyat yaratadi, dedi KHST matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov. Ayni paytda KHST Qirg'iziston janubida vaziyatni barqarorlashtirish uchun bir qator choralarni ishga solish rejasida ekanini bildirmoqda. KHST bosh kotibi Nikolay Bardyujaning aytishicha, Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun yetarli darajada harbiy qudratga ega va KHST mamlakatda kuzatilayotgan moddiy texnik yetishmovchiliklar muammosini hal qilishga yordam beradi.
Но дело в том, что мы предлагаем комплекс мер. Кроме оказания помощи, будут
еще... Gap shundaki, biz kompleks chora-tadbirlarni taklif etmoqdamiz. Moddiy yordamdan tashqari, bu tartibsizliklar tashkilotchilarini aniqlash bo'yicha hamkorlikdagi faoliyat olib boriladi, dedi tashkilot bosh kotibi Nikolay Bardyuja. Na tashkilot bosh kotibi va na uning matbuot kotibi nima uchun KHST alanga olib yotgan hududlarga tezlik bilan qo'shin kiritmadi degan savolga javob bermadi. Bunday qaror sabablarini Moskvadagi ekstremal jurnalistika markazi sobiq rahbari, hozirda Gruziyada Chavchavadze universiteti professori Oleg Panfilov izohlashga urinadi.
Ну, во-первых, ОДКБ, если вы посмотрите устав,
KHST o'z nizomi bo'yicha tashqi xavf-xatarga qarshi tuzilgan, ya'ni a'zo davlatlarning ichki siyosatiga aralashish mumkin emas. Keyin bu tashkilot NATOga qarshi tuzilgan kuchsiz bir tuzilma, lekin menimcha bu yerda ma'lum darajada siyosiy o'yin bormoqda. Rossiya albatta o'z manfaatlarini ko'zlab ish tutdi. Masalan, Abxaziyadagi tinchlikparvar kuchlar MDH kuchlari deb nomlanadi. Vaholanki bu yerda faqat rus qo'shinlari joylashgan. Taxminlarimga ko'ra, u yerda bundan-da jiddiyroq siyosiy to'qnashuv yuzaga kelmoqda. Afsuski, bu o'yin tashkilotchilari Farg'ona vodiysida qanchalik bir xavfli jarayon boshlaganlarini o'zlari ham tushunmayotir, deydi Oleg Panfilov. Qirg'iziston janubida 5 kundan beri to'xtovsiz davom etayotgan milliy nizo, qirg'in kimga kerak degan savolimizga Oleg Panfilov hech ikkilanmay,
Пока я вижу только одного такого активного игрока это Россия.
Bu holatda men faqat yagona o'yinchini ko'rmoqdaman. Bu Rossiya. Bu fikrimni tushuntiraman. Gap shundaki, Rossiyaning sobiq shuralar hududidagi deyarli barcha ittifoqchilari undan yuz o'girmoqda. Rossiyaning Markaziy Osiyodagi imperiyaviy iddaolariga ikkita yirik davlat qarshilik ko'rsata olmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston. Shuning uchun Rossiya qo'shinlarining Qirg'izistonda joylashuvi Bu O'zbekistonning doimiy shantaj qilinishi, Qozog'iston orqa hovlisiga kirishi va so'nggi paytda Rossiyadan uzoqlashayotgan Tojikistonga ta'sir o'tkaza olish imkoniyati demakdir, degan mulohazani bildirdi. Rossiyaning siz tasvirlayotgan bu o'yinni tushunish mumkin, lekin bu yerda O'zbekistonning harakatlari tushunarsiz bo'lmoqda, degan fikrimizga u shunday javob berdi.
Нет, понятно, почему же. Для Каримова узбеки, живущие за
Nega tushunarsiz? Karimov uchun O'zbekistondan tashqari yashovchi o'zbeklar o'ta xavfli hisoblanadi. Karimov 20 yildan beri o'z aholisini qattiq nazorat qilib kelmoqda. Tarixan boshqa mintaqalar, xususan Qirg'izistonda yashovchi o'zbeklar o'zgacha siyosiy tizimda, nisbiy erkinlikda yashab kelmoqdalar. O'zbekistondagi aholining og'ir iqtisodiy ahvoli yana qo'shimcha 100 ming, 200 ming qochoqni qabul qilish, iqtisodiyotni izdan chiqarib yuborishi mumkin. Siyosiy talablar bilan mahalliy tartiblarga rahna solishi mumkin. Shuning uchun u aynan erkaklarni ichkariga kiritmaslik uchun barcha choralarni qo'llaydi, dedi Oleg Panfilov. Rossiyalik tahlilchi fikricha, hozirgi vaziyatda Kreml Qirg'iziston muvaqqat hukumatining mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun bu mintaqaga o'z qo'shinlarini KHST mandati yoki ikki tomonlama kelishuv asosida kiritishga shoshilmaydi. Yuzaga kelgan qaltis vaziyat Farg'ona vodiysiga tutashgan uchala davlat Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikistonni Rossiya istagan qadar zaiflashtirgach, u yoqqa o'z manfaatlariga yanada ko'proq xizmat qiluvchi qarorni qo'llashda Kremlning qo'li uzundir, degan fikrni takrorlaydi Oleg Panfilov. Ayni paytda O'sh va Jalolobaddagi milliy nizo nishoniga aylangan o'zbeklar o'zlarini himoya qilishni so'rab, BMT Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa ittifoqi kabi xalqaro tizimlarga murojaat qilmoqdalar. Ammo bu tashkilotlar hozircha qurbonlarga hamdardlik bildirishdan nariga o'tmayapti. Xalqaro tizimlarning qonli nizo hukm surayotgan hududda barqarorlik o'rnatish ishiga shoshilmayotganini professor Panfilov ulardagi byurokratiyaning nihoyatda kuchliligi bilan izohlaydi.
Во-первых, это очень длительный процесс. ООН это межгосударственный.
Birinchidan, bu juda uzoqqa cho'ziladigan jarayon. Masalan, BMT bu davlatlararo tashkilot. BMTga kimdir murojaat qilishi zarur. Yo O'zbekiston, yo Qirg'iziston. Bundan tashqari, BMT bu masalani hal eta olishiga ko'zim yetmayapti. Chunki Rossiya ta'sir doirasini kengaytirish uchun bu muhokamaga veto qo'yishi turgan gap, dedi Tbilisidagi Chachoaz universiteti professori Oleg Panfilov. Olingan keyingi xabarlarga qaraganda, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston janubida davom etayotgan zo'ravonliklardan chuqur xavotir bildirib, mamlakatda tartib o'rnatishda yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, KXSHT Janubiy Qirg'izistonga qo'shin kiritmaydi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rasmiylari 14-iyun kuni Moskvada o'tkazilgan favqulodda yig'inda shunday qarorga keldilar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 12-14 iyun kunlari qirg'indan qochib O'zbekistondan boshpana izlagan O'sh va Jalolobodlik o'zbeklardan 100 mingga yaqinini o'z hududiga o'tkazgan Toshkent hukumati bunchalar katta qochqinlar oqimini uddalay olmasligi bahonasida 15-iyun kuni o'z chegarasini yopib qo'ydi. Endilikda esa O'zbekistonga o'tib jon saqlash umidida bo'lgan Qirg'izistonlik o'zbeklar, minglab o'zbeklar arosatda qolishdi. Basira lavhasini tinglaymiz.
Avval xabar berganimizdek, qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 4 ta joydan Qorasuv, Suratosh, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilayotgan edi. 15-iyun kuni O'zbekiston o'z chegarasini qochqinlar uchun yopishga qaror qildi va panoh izlab O'zbekiston chegarasiga kelayotgan minglab o'shliklar chegara bo'yi hududlarda to'planib bormoqda. Hozirgi vaziyatda O'zbekistonning Yorqishloq chegara punktiga tutash Qirg'izistonning VLKSM qishlog'i aholisi minglab o'shlik o'zbeklarni uylariga qabul qilmoqda. O'shlik Abdulfattoh Fozilov O'zbekistonga o'tishini kutayotgan o'shlik qochqinlardan biri va u ham ayni soatlarda mazkur qishloqda jon saqlayapti.
Chegarani oldida hozir o'tkazmayaptimi? Odam juda ko'p. Kecha o'tgan, kecha o'q yeganlar o'tgan, qari chollar o'tgan. Bugun o'tkazmayapti ekan. Ertalabdan beri o'tkazmayapti. Hech kim o'tkazmay qo'ydi. Televizorda aytib chiqdi va O'zbekiston deb aytdi.
Qaysi televizorda, qayerdan aytdi?
Bishkek televideniyasidan aytdi, birinchi kanaldan. Qirg'iz tilida aytdi.
Sizlarga eng yaqin O'zbekiston chegarasi qaysi?
Bizga eng yaqini Do'stlik ham yaqin, mashin bo'lsin yaqin. Chegaraning oldida qizlarimiz, bola-chaqalarimiz ashirda turibdi. Mana qari otam kasallik uchun sal teparoqqa olib chiqib qo'ydik. Chegarani bu betidagilar uylar ekan bu yerda. Choyxonalar bor ekan, choyxonalarda o'tirishdi odamlar, magazinlar bor ekan. O'sha bu yerda men sizga aytsam 50 metrdagilar uy bor ekan bu yoqda. Chegaradan keyin bu yoqda.
Mana shu
soy bor ekan, soydan keyin chegara ekan.
Mana shu siz aytayotgan chegara bor-ku, ana shu chegaraning nomi nima?
Yorqishloq tamoyilisi ekan.
Siz hozir O'shda soat necha bo'ldi?
3:30 bo'libdi. Suv problema bo'lyapti hozir.
Deydi O'shlik Abdulfattoh Fozilov, O'zbek-qirg'iz chegarasidagi VLKSM qishlog'idan. Unga ko'ra O'zbekiston tomonidan oziq-ovqat va eng kerakli mahsulotlar berilmoqda.
Oddiy narsa, masalan, suv ichadigan, hozir suv yo'qligi. Kecheni, mecheni, anaqa vafli, sabli, o'xshab million narsalar bor. Non deshuna, makaron, patron, qand, anaqa karobkada shokoladlar bo'ladi, qandlar, anaqa konfetlar beryapti. Kiyim kechak, yosh bolalarga pamper, kiyim dorilar beryapti ekan. Hozir olib kelishsizlar bolalar.
Abdulpatoh aka, Qirg'iziston kanaldan ko'ribsizlar, chegara yopiq. Nima qilyapsizlar endi o'tib o'tirib? Nimadan umidvor bo'layapsizlar?
Endi biz hozir qayerga borishni bilmayapmiz. Shaharda telefon qilsangiz, vahima kelmay turaveringlar deyapti. Bu yoqqa kelsangiz, bu yerdan o'tkazmayapti. Nima qilishimiz kerak? Men masalan 83-ga kelgan otam yotibdi, yo ko'tara olmayman, yo o'zi yura olmaydi. Yo transport yo'q, u yoqqa olib ketganlar masalan. Endi qayerga boramiz endi? Uyga boraylik desak, uyimiz o'tib ketyapti bizga. Tanoshiga borib, dod deb baqirganingizdan ruxsat yo'q ekan.
ularni o'zi nima deyapti, o'sha O'zbekiston tomonidagi harbiylar nima deyshyapti, ochiladi, umidinglar bor deyaptimi?
O'zbekiston tomonidagi harbiylar hech narsa demayapti, Turkiya o'tkazyapti xolos. Bugun uje o'tkazmay qo'yibdi bugundan boshlab.
Endi mana oziq-ovqatni berayotgan ham harbiylarmi, harbiylarni qo'lidan olyapsizlarmi?
Hozir u yerda beton to'siq bo'lgan, betonni orqasida soldatlar turibdi, harbiylar turibdi, gradanskiylar turibdi, hammasi o'sha yerdan olib, devordan olib o'tkazyapti ekan bu yoqqa. Daje suv masalasini ham ashadan filiyagada olib, chegaraga olib kelib beryapti deb eshitdim hozir. Men o'zim ko'rmadim. Buniqa baklashkalardan suv olib kelib berdi.
Deydi, hozirda O'zbek-Qirg'iz chegarasining Qirg'iziston tomonidagi VLKSM qishlog'ida O'zbekiston chegarasi ochilishiga umid qilib turgan minglab o'shliklardan biri Abdulfattoh Fozilov. Ushbu qishloqning boshqa chekkasida ayni shunday ahvolda qolgan o'shlik o'zbeklardan Maharamxon Aya Zulimova bilan ham suhbatlashdik. Maharamxon Aya ham O'zbekiston chegarasining ochilishini kutayotgan o'shliklardan biri.
Siz birodi uydamisiz yo dalada o'tiribsizmi? Qayerda o'tiribsiz?
Birodi uyda emas, o'zim Bidara degan yerda kelganman.
Birodi uyda qanchasilar o'shliklar?
O'shliklar har bir uyda kamida 40 ta, 50 ta uyda qadimiga qarab o'tiribdi. Eng kamida bir 40 ta odamda o'tiribmiz. Bola chaqa har bir uyda bor, buni kishi har bir uyda bor. Men o'zimiz ham qishloqlardan mana nimalar jo'natib jo'natdi-yu, o'g'limiz Bidarada ularni produkt sotib, bo'lgan bolalarga nimalar keldi-da? Nima dori darmon nima tarqatdi, tabletkalar kecha.
Dori darmon hammasi bu Qirg'iziston tomonidagi qishloqlarmi?
Ne, Qirg'izistonniki? Qirg'iziston kolxozlar bor, Kalyaning kolxoz, Turunta kolxoz, mana o'z Bidali mahallalarida bar, odamlar bar, bolalar nasib deb hammasi jo'natdi. Uydagi uni pul do'konlarga bolalar bar ham jo'natyapti.
Mana u O'zbekiston chegarasi ochildimi yo ochilmadimi? O'tdinglarmi bugun?
Bugun o'tmadim, bormadim, tushmadim. Kecha tushsa ochilmagan ekan. O'tmayotgan ekan odam. Ya agar kasal bo'lsa o'tkazayotgan ekan. Kecha.
Maharamxon aya. Chegara qachon ochiladi deyishyaptimi? O'zbekiston qachon ochar ekan chegarani?
Kim biladi endi? Sertifikat turibdi-yu. Hozir bugun tushmadim postga. Kecha dafa to'plan. U anaqa bo'layotgan ekan, lekin
chegara yopiq ekan. Nima qilyapsizlar o't o'tirib? Nimani kutyapsizlar?
Ekanini bilmayapti, bilmaymiz nimani kutayotganimiz o'zimiz. Tekshiryapsiz endi, bulardan bo'lmayaptimi yo mana xo'jayinlar nima qilyapti, nima u yerdan bu yerda qaror gaplar eshityapsiz? Mishmishmi u to'g'rimi? Hech anaqa bo'lmayapti.
Nima yeyapsizlar hozir? Mana bugun obedda nima yedinglar? Obedga nima pishirib yedinglar?
Obedgami? Ovqat.
Qanaqa ovqat?
Ovqat endi yeyapsiz. Uyda egasi ham qo'shib tashlayaptida. Makaron solyapti. Bir obedga osh qilsak-ku, suyuq ovqat bo'lyaptida endi. Otganimiz yeb o'tiribmiz.
Nonushtaga nima yedinglar ertalab?
Ertalab non choy. Uyda egasi shakar qiyomlar qo'yib yeblab yedik.
Meva bormi meva? O'raymi, nima bor o'tdi?
Mevami?
Ha.
Uyda egasi bilan bitgan endi hali bolalarimiz mayda, hali achiglar xom ko'pni bo'lsa yeyapti. Qormagan oryapti, ormagan ormayapti. O'tiribsiz endi, nima bo'larkin endi, ha?
Deydi, O'zbek-Qirg'iz chegarasida O'zbekiston o'z eshigini ochishini kutayotgan minglab o'shlik o'zbeklardan biri Maharam Zulimova.
Demak, 14-15 iyun kuni O'zbekiston Qirg'izistondan o'tayotgan qochqinlar uchun o'z chegarasini yopib qo'ydi. Bu esa O'zbek-Qirg'iz chegarasida O'zbekistonga o'tib jon saqlash umidida bo'lgan minglab qirg'izistonlik o'zbeklarni arosatda qolishiga sabab bo'ldi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Ozodlik o'z saytida, ozodlik.org saytida Qirg'iziston janubidagi yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun maxsus forum tashkil qildi. Ayni forum orqali Qirg'iziston janubida bo'lgan yaqinlaringiz haqida ma'lumot almashishingiz mumkin bo'ladi yoki ozodlikning +420 60 26 12 7 13 yoki +420 77 63 68 434 raqamlari orqali ham o'z yaqinlaringiz haqida ma'lumot izlash imkoniga egasiz. Ozodlikka O'zbekiston ichkarisidan kirolmayotgan tinglovchilarimiz, muxlislarimiz uchun esa deraza.net orqali ozodlikka kirish imkoni bor. Marhamat, o'sha deraza.net orqali aylanma yo'l orqali ozodlikka ro'yxatga kirish imkoniga egasiz, saytimizga kiring. Saytimizda Janubiy Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar borasida soat sayin, daqiqa sayin yangiliklar, foto va video tasvirlar o'rin olgan. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz. Dunyoning turli chekkalarida muhojirlikda yurgan minglab qirg'izistonlik o'zbeklar bir necha kundan buyon yaqinlari uchun juda katta tahlikada yashamoqdalar. Vatanga qaytish yo'llari yopilgan bir kezda bu muhojirlar xalqaro hamjamiyat va Qirg'iziston muvaqqat hukumatidan o'zbeklarni qirg'in qilishni to'xtatishni so'ramoqdalar. Bugun Seul shahridan qo'ng'iroq qilgan Sherzod Zokirov Seulda ham ana shunday namoyishlar bo'lgani haqida ozodlikka ma'lum qildi.
Biz talab qilib chiqqan narsamiz shu Qirg'izistondagi tinchlik o'rnatishni talab qilib chiqdik biz. 450 ta odam chiqdik, 450 tadan ham oshiqroq odam chiqdik. Butun Koreyani ana shu o'zimizni qo'shlik o'zbek bolalar chiqdik. O'zbeklar chiqdik. Tinchlikni o'rnatish, nohaq o'lim bo'layotgan, shu o'limlarni to'xtatish bo'yicha chiqdikda, shularni to'xtatish deb talab qilib chiqdik.
Qayerga chiqdinglar? Shahar qayer edi?
Birinchi Qirg'iziston posolstvosiga kirdik. Posolstvosiga kirib, posolstvosidan so'ragan narsamiz shu Qirg'iziston o'shda tinchlikni o'rnatishini so'radik. Ulardan keyin namoyish shu Seulda o'zini shahriga bordik. Kela mashinasi bor sentri, asherdi yonida turdik, asherdi turdik. Plakatlar, shior plakatlar yozganmiz. Angliski, koreyski, o'zbekski qilib yozganmiz. Mazmuni shu bizni qirg'in to'xtatilsin, nohaqdan o'ldirilayotgan bolalarni o'ldirmasin, to'xtatilsin degan shiorlar bilan chiqqanmiz.
Shuningdek, bu kabi namoyishlar bir necha kundan beri Turkiyada, Shvetsiyada va AQShning bir qancha shaharlarida ham o'tkazildi. Shuningdek, 15-iyun kuni Bryusselda ham ayni shunday piket o'tkazildi. Yevropa davlatlarida muhojirlikda yashayotgan 14 nafar o'zbek 15-iyun kuni Bryusseldagi Yevropa komissiyasi binosi oldida piket o'tkazdi. Mazkur tadbir tashkilotchisi Nuriddin Nizom piketdan ko'zlangan maqsad Qirg'izistondagi zo'ravonliklarga xalqaro hamjamiyat e'tiborini kuchaytirish va O'zbekiston kuchlarini BMT mandati ostida Qirg'izistonga kiritishni taklif qilishdan iborat ekani aytdi.
Bryusseldagi Yevropa komissiyasi binosi oldida piket o'tkazishdan asosiy ko'zlangan maqsad nima?
Asosiy maqsadimiz hozir mana necha kundan beri Qirg'izistonni janubida qirg'in bora davom etyapti. Nechta odamlar o'lyapti. Podvalda o'tirganlar oziq-ovqat ustiga qiynalyapti. Birinchidan Qirg'izistonni janubiga e'tiborni berishini, ya'ni u yerdagi bo'layotgan vaziyatga jiddiyroq qarashligini so'radik. Ikkinchi maqsadimiz hozir u yerga Qirg'izistonda o'zini kuchi yetmayapti, Qirg'iziston janubida bo'layotgan voqealarni tinchlantirishga. Shuning uchun tinchlikparvar kuchlarni kirgizish, xususan agar BMTni mandati ostida O'zbekistonda qo'shinini kirgizish, tinchlik saqlash maqsadida kirgizishni talab qilyapmiz.
Yevropa komissiyasidan odamlar chiqib, sizlarga quloq soldimi, sizlar bilan gaplashdimi?
Chiqdi. Hozir biz o'sha kecha ko'pchilik tomonidan qo'l qo'yilgan bayonnomani, xususan Suhrob Ismoilov, Kamoliddin Rabbimovlar tayyorlagan edi bu narsani. Juda ko'pchilik muxolifatchilar, El partiyasi lideri Muhammad Solihga ham boshqalar ham qo'l qo'ygani xususida o'zimiz ham shuni topshirdik. O'zbekistonni qo'shnini Qirg'izistonga olib kelishdi. Taklif qilyapti. Chunki u yerda Qirg'izistonning o'zini kuchi yetmayapti-yu hozir. O'zbekiston qarab turib kerak emas-da endi hozir. Hozir O'zbekistonda Belgiyadagi elchixonasini oldiga ham boramiz, u yerdan piketlarimiz davom etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni favqulodda olingan xabar bilan boshlaymiz. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmedov O'shda 5 kundan beri tinmayotgan millatlararo nizoni gijgijlayotgan, balki uni boshlagan shaxsdir. U o'ziga nisbatan yig'ib olgan yollanma jangarilar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayramoqda. Agar bu odam o'z vazifasida qolsa, hozirda yarmi kulga aylangan O'sh sanoqli kunlar ichida butkul xarabozorga aylanadi. Bu Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari tomonidan O'sh shahar merining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan, 15-iyun kuni esa Mirzaahmedov tomonidan vazifasidan majburan bo'shatilgan Timur Qamchibekovning ozodlikka qilgan bayonoti. Hamkasbim Zembunusa Timur Qamchibekov bilan 15-iyun kuni o'sh vaqti bilan soat 20:30 da suhbatlashdi.
Buni endi xalq aytyapti. Xalq aytsa qolp aytmaydi degan o'zbek qirg'izlardagi so'z bor. Mana 4 kundan beri shu beguna xalqning go'daklardan, xotinlardan, kelin-kesaklardan qonun topgan qo'ylar endi mana ikki tomonni yarashtirayin deb mana miratvorskiy manaqa aksiyalarni o'tkazyapmiz. Borgan yerimizda shu mana Mirzaahmatov turali el hamma yerda bir dovushdan bu kishini adresiga arzlanyapti. Anan keyin bundan ikki uch kun burun bu odam sam priznalsya nam tunki soat 3:00 po ukazaniyu mera butun o'z shahri bo'yicha tunki soat bir yarimda shu bolalarni ayttirib o'zini qo'ldaganligini nayolmay bolalarni qirg'izlar chiqqilar qo'yg'onqilar o'zbekistonni vaskasi kiryotyapti qochqilar tog'a qochqilar deb butun elni udirg'itib tunki soat 3:00 butun shu qirg'izlar domlardan birini biri devalab tushib bolalarni uylatishib ko'chama ko'cha bo'lishib toqqa qochib kirishgan это факт иван аппаратный совещаниеда butun shahardin smujbalariga o'zi priznalsya он сказал что он сам shu приказni bergan nimaga bergani to'g'ri men sizlarga отчет bermayman dedi
nimaga bergan endi shu qirg'izni o'zbekka qayrash uchun berganmi
ha endi mana вот этот у меня siz aytyapmaysizmi фактылар бар деп вот это косвенные доказательства вот почему он как мэр города nimaga shu tinch uxlayotgan elni biz mana ikki kun birinchi ikkinchi kuni manaqa provokatsiya uchinchi kishilarni kelgish uchun manaday ikki xalqni o'rtasida manaqa o't yoqilib ketdi o'rtada o'zbek xalqi ham qirg'iz xalqi ham quruq nomusga oldirishib qo'yib ko'p yerlarda qon to'kilib ketdi biroq shu ikki kundan keyin biz ko'p yerlarda el tushunib qolib o'zlari biz borib kelgishib bir to'p oqsoqollarimiz borib ikki tomondan o'zbeki ham qirg'izi ham bir birimen ko'p yerlarda yarashtiryapmiz
endi bu odam shu yarashtirma deydimi yarashtirma deyaptimi hozir bu ishni qilma deyaptimi sizga
yo'q u bu ishni qilma degan yo'q uni menga qilma deb aytolmaydi mana sizga men hozirgi aytganim sababi o'zbekistonni vaskasi o'shga kirib keldi 7 minutda o'shga kiradi deb tunki soat 1:30 choparmonlarini jo'natib uyma uy domma dom qiyqirtib elni turbalanga solib hamma qalq qo'shdin tepasidan butun tog' toshlarga chiqib qochishganda вот это один из фактов что он сам провоцирует межнациональный konflikt bo'layotgan nimalarda
endi Temur aka mana shu bugun muvaqqat hukumat aytyaptiki bu ishni o'shda Jalolobaddagi qirg'inni Janish Bakiyev uyushtiryapti Maksim Bakiyev pul bergan deyapti bu ular bilan birmi bu mer ular bilan bir odammi
bu Bakiyev boshi tushtika qochib kelganda samolyotdan u mana u Melis Mirzaahmatov o'zi to'sib olib 8 aprel kuni rezidensiyaga borib choy bergan undan keyin 15 aprel kuni ular O'sh viloyatini tushdik qirg'izistonni bo'lib olib o'zincha xonlik qilamiz deb Bakiyevni yana tushdikka xon qilamiz deb harakat qilishgan buga mana jalpi el ko'tarilib mana yangi biylikdan aktivistlari oppozitsionerlar mana biz Bakiyevni O'shga kirgizmasdan tayoq bilan tosh bilan quvib chiqqanmiz shu o'zini avtomatiklar bilan o'rab olib banditlar bilan nayomli banditlar bilan kelgan 15 aprel kuni Mirzaahmatov shu kuni ham Bakiyevni O'shdan administratsiyasiga o'tirg'izam deb harakat qilgan вот факты что он ставленник Бакиева он при Бакиеве около 2 года мэром города был и mana yangi biylik o'rnagandan keyin ham shu yerda kriminallar bilan birgalashib turib shu yangi biylik kuchiga kirmasdan mana shu kunga chein mer bo'lib saqlanib kelatadi
endi Temur aka mana shu bilganlaringizni mana shu odamni hozir aytyapsiz butun xalq qirg'iz ham o'zbek ham bildi buni boshida kim turganini deyapsiz shu aytganlaringizni Bishkekdagilarga aytmadingizmi O'tinbayevaga mana kecha Tekebayev bordi Jalolobodga shularni xabari yo'qmi nimaga to'xtatmayapti bu odamni
men я несколько раз обращался выше стоящим но я мен бир ашу мана шаһардын бир bovani shu birinchi zam meriman men ularga ukazaniya berolmayman meni unaqa kompetensiyam yo'q shuning uchun men bo'lgan faktlarni berib keldim bu dag'i shu bu yerdagi yangi biylikni временный правительствоni ochiq turda qo'rqitib bular meni ololmaydi men kerak bo'lsa mutiberam deb alar bu merni olsak bu O'shda to'polon qildirayotganda временный правительство ham ochig'ini aytganda bulan cho'chidi qanday bo'ldi qaysi bir sabablar bilan mana yangi biylik kelganimen kelsa mana 2 oydan beri bu mer bo'lib mana shu kunda ham mer bo'lib turadi
Endi Temur aka, mana hozir o'shda komendant bor, ha, merdan boshqa. Hozir butun nima vakolat shunga berilgan. Bu odam nima qilyapti? Bu odam kim tarafida? Bu odam xalqni tinchlantirishga harakat qilmayaptimi? O'zbek bilan qirg'izga shunaqa provokatsiyani tushuntirmayaptimi?
Komendantimiz Asanov Kursan, u odam fizitski, по-моему, yetishmaydi. Sebebi mana o'z shahrining pasi yarimi kul bo'lib kuyyapti. Mana komendant bilan mana birga ikki kun birga yurib, hamma yerda shu ikki tomonni teng, hammasi shu garachi galova bo'lib, o'zbek tomon yoshlari ham, qirg'iz tomon yoshlari ham garachi galova bo'lib, je komendant o'qpay, je biz mana meriyani представители qatori mana meni o'qpay, qon yerda o'qib, shu birinchi kunlari to'lka ikki kun to'y, shu bilan anek bo'ldik.
Bu O'sh shahar merining sobiq birinchi o'rinbosari Temur Qabuchibekovning ozodlikka bergan suhbati edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.